নানা প্রকারের কাজের জন্য বিবাহেতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল, এখন মুহূর্ত চলে যাচ্ছে, আর ওদিকে বায়না দিয়ে আছে যে সে ওরা কীর্তন করবে রামায়ণ, এখন ওরা আরম্ভ করেছে, আরম্ভ করতে কমসে কম তোমায় 4 ঘন্টা লাগবে, আর এদিকে বিবাহের মুহূর্ত আছে মাত্র 5-7 মিনিট বাকি আছে, তো ওরা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে যে গৃহের কর্তা কর্ত্রী ওরা বলছে একটু তাড়াতাড়ি করো, একটু তাড়াতাড়ি করো, 10 বার 5 বার বোলাতে দেখি যে সে এখনই আমরাকে শেষ করতে হয়, হ্যাঁ 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, তখন আর কি করবে, সেটি বলছে এত বড় হনুমান এক লক্ষ দিলা পার হইতে সীতাকে আনিলা ইতি রামায়ণ। আমাদের পূজ্যপাদ নন মহারাজ এত বলি মানে এই লম্ফ দিয়ে আর সীতাকে ও পার থেকে এ পার নিয়ে আসলেন, আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ বনায়স্তাম। সময় সংক্ষেপ ছিল, এতে পুরা রামায়ণ একটি শ্লোক এতে বলে দিলেন। এখন আগামী কাল আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস, আজকে তার অধিবাস। আগামী কাল সকলি যেন উপবাস থাকে, আপ লোক সবই উপবাস রক্ষেন। মুড়ি যদি ঘর মে হো মত রক্ষেন, মত খায়। আর আজ পান্তবা ভি, আজ অন্ন ভি কালকে লিয়ে মত রক্ষেন। একবারে শুদ্ধ ভাবে তে উপবাস করবে। মহাপ্রভু উপবাস বিধি হচ্ছে সন্ধ্যা পর্যন্ত, জল সন্ধ্যা মধ্যে নেওয়া হবে না। যখন মহাপ্রভু জন্ম হয়ে যাবে প্রায় এই সময়তে, ধুলি লগ্নের সময়তে যখন আরম্ভ হবে রাত্রিকাল, ওই সময়তে মহাপ্রভু জন্ম, ওই পর্যন্ত উপবাস করে। আমরা এখানে উপবাসের পরে মহাপ্রভু জন্মলীলা ইত্যাদি কীর্তন হবে, মহাপ্রভুর মন্দিরকে আমরা পরিক্রমা করব, পরিক্রমা করে চরণামৃত ইত্যাদি দেওয়া হবে, তারপরে আপনারা কিছু অনুকল্প করবেন, এইরকম বিধি পালন করবেন। আপনার যত জন এখানে এসেছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ, বহু কষ্ট করে আপনারা এসেছেন, আর সুষ্ঠু ভাবেতে পরিক্রমা ধাম ইত্যাদি করেছে, হরি কথা শ্রবণ করেছে, অতএব এই বৈষ্ণবদের আনুগত্যেতে শুদ্ধ ভাবেতে আপনারা যদি এই ব্রত করেন, তাহলে মহাপ্রভু অবশ্যই আপনার কৃপা প্রাপ্ত করবে। অতএব সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা পারবে, যারা যাদের মধ্যে শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, তারা নির্জলা ভাবতে সন্ধ্যা পর্যন্ত করে দিয়ে মহাপ্রভু জন্ম হলে তাহার চরণামৃত ইত্যাদি নিয়ে ব্রত ইত্যাদি দূর করবে। এখানে সকাল থেকেই আরম্ভ হবে শ্রীমৎ চৈতন্য ভাগবত, বৈষ্ণবরা সারাদিন ওই সন্ধ্যা পর্যন্ত চৈতন্য ভাগবত পাঠ করবে। তারা কিছু ব্যাখ্যাও করতে পারেন, আর কেউ এমনিও পাঠ করতে পারেন, আপনারা এই সবগুলি শুনবেন। বিশেষ করে কালকার দিনেতে বহু লোকের ইচ্ছা যে কালকে আমরা হরিনাম দীক্ষা ইত্যাদি গ্রহণ করব, তো যারা হরিনাম ইত্যাদি গ্রহণ করবেন তারাও প্রস্তুত হবে, মনুষ্য জীবন লাভ করে, গুরুপাদ আশ্রয় করে, শুদ্ধ গুরুপাদ আশ্রয় করে, হরিভজন করাই একমাত্র কর্তব্য, এছাড়া কেউ সুখী থাকতে পারে। এই জন্য এই দুর্লভ সঙ্গ আপনাদের, আপনারা যারা শ্রদ্ধালু লোক তারা শ্রদ্ধা অনুসারে তারা হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করবেন, হয়তো সন্ন্যাসও কিছু লোকের হতে পারে, এইসবগুলি আপনারা উৎসব দেখবেন। আর তারপরে পরের দিনেতে আপনার সকলে নিজের নিজের স্থানেতে বিদায় গ্রহণ করবেন। আমরা বিদায়ী আপনাদেরকে কালকে সন্ধ্যার সময় আমরা প্রদান করবো। আজকে এই পর্যন্ত। বাঞ্ছা কল্পত রূপস্য
রাধিকা জি বলতি হ্যাঁ তোমার বংশী ভজনা ভুল যায়। When I heard here the sweet sound of Sudhika, my throat exhausts. जब अपने लोग हमको देख करके उनके प्राण शीतल हो जाते हैं किंतु मैं राधिका जी को देख करके हमारे नए और जो है फॉरवर्ड दीप देने दर्शन अपनी
तो विशाखा देवी
लेकिन राजनाथ बी टीचर शिक्षा रूप एंड महाप्रभु कैम देयर एंड ही टूक शेल्टर एंड दैट्स व्हाट गिवन दिस होल ऑफ राधिका बाय विशाखा Many was fully having the beauty and also intrinsic mood. And then he became mad for Krishna. And then he returned to Jagannathpur in Gaudiya. And he tested all the beauty, sweetness and everything of himself. तमो लौट करके आए हरानंद जी को निमंत्रण दिया कि तुम भी हमारे साथ में आ जाओ तुम भी हमारे संग ऐसो तो हमारा जी पास के लिए हरानंद जी आए और हरानंद जी लेफ्ट हिज एट पोजीशन एंड ही आल्सो कैन टू ब्लीव कॉलिंग जेबल माँ एंड देन सब काम कर हरानंद लेफ्ट हैंड Gambira and they do to this such holding. Ramananda used to sing his own poems written by himself and sometimes of Srila Prabhupada and others. Ramananda would often receive to Jagannath, Nathika or Satya. और अपने लिखे हुए पहले ही राम भगवान की भावना किया ये सब अपने पत्र से सुनाते थे उनके भाव के अनुसार उनके भाव को कितना करा और स्वरूप नाम है श्रीमद भागवत गीता विद्यापति कृष्ण करणामृत राधा सुधामिनी ये सब को लेकर के और महाप्रभु के भाव को कितना करा In the night, Ramananda and Sarvatamala wrote, you do what? Simulate is gold. And thus, he used to be in marvelous power of hell. No sleep in night at all. Ramananda sote nahi. Ramananda kya? Bada jata. और इस प्रकार से 24 वर्ष में संन्यास करने के बाद में 24 वर्ष के बाद में 24 वर्ष पर कीर्तन और ये सब व्यतीत करने के बाद में महाभाव में आविष्ट होने लगे कभी समुद्र में कूद पड़ते कभी जगन्नाथ भाटका में आते भाव नहीं हो इसके बाद कैसे प्रकट हो गए कहाँ गए ये कभी कुछ पता नहीं था लोग आते हैं कि हम वो भी आते हैं घर में प्रवेश किया और उसके बाद निकलते हैं ऋषि में नहीं आज दे एक लाखा भी एक कि बात नहीं पूरी इनको भी नाटक होगा कराता पड़ी एंड बी इंटर इन उन्मत बता जाने एंड बात बताएगी
करना था तो सही लेकिन
clear the separation and we also came to Vrindavan. To live his life either in jumping Yamuna or jumping from mountain to the other world. The whole Puri of Daive, Shoshan Puri, fairy land, and now, with the help of Ramanatha Goswami, Lakshmadas Goswami, I narrated all these things in Chaitanya Charitamrita. But before this, Vrindavan Das Thakur has narrated all Chaitanya Charitamrita. This is the past tense of the Mahaprabhu Hindu Chaitanya Bhagavata. Mahaprabhu ji came in Yambo, Vrindavan Das Thakur ne, Vrindavan Das Thakur, Chaitanya Bhagavata. Tarpare usi surpete Krishnadasa Vyasa Goswami, Esa Bhutra Varane. Amara aaje, today we will begin from Chaitanya Bhagavata, from beginning, and what we can do until giving of one after another, sannyasis and brahmacharis and vigastha. We continue up to giving. In giving, we will do kirtan of Chaitanya Mahaprabhu, and after that we will do parikrama, and thus we will finish today's program. Today whole day passing, and keep anybody not so sick, so weak, delicately, asamarth hai, bimar hai, you rogi ho, asamarth hai, ताज़े ताज़े उम्रों को जलता है दूर दूर होता है नशे सन्ना करने तो निर्जला के लिए उपवास से महाप्रभु अभिषेक होए अभिषेक करवाए तुझे जानू का तुझे आओ देश की तुझे नाम का किस तरीके से आपने आपने अभिषेक आपके लिए महाप्रभु and then even one can take water or not take water, they can take hot water or anything next day after sunrise. Or it will be all off. Delivery, I put an earlier, I take only this time here, on the floor. That day, I can be there on the water, take it after the road, the Sharanjaya, सूर्योदय करे पाने होते ठाकुर के आचरण पूजन करे ब्राह्मण कृष्ण बन के प्रसाद इत्यादि लोग किए अम्बरीश महाराज जी मतो ताकि ये दीपारण करता है आरोप मां को देखने की आवाज में ऐसा हो चुके और मां को भी सीधे बाद ही त्याग सभी सुमार coming to the Vasipo and sprinkled in the Vasipo. I also see that the weather is very favorable. Amade, Vatavana Vesunda, Bhoktav Nani, Manavati and Vishya Bhoktav, the Bhoktav Hoge, Bhoktav Hoge, किंतु वह सुरक्षित नहीं, इन्होंने अपना सारे थे, एक वाचिक है इनको क्या है? शारीरिक व्यवस्था से महापुरुष दिला समुदाय में और सुसुभाव के पालन कर रहे हैं। आज के हमारा एक अनुसीम अनुसार चेतन भावों, हमारा आरंभ कर चुके, हम आरंभ कर लिए, हमारे मुख्य विकार जैसे हम फिर
वैष्णव महाराज,
वैष्णव महाराज या उनके प्रकार जो रूप पाप रत्न है उनको इस रूप में हम वंदना करेंगे, वंदना करो चेतन
Yeah.
जीता इतने तो श्रवण का विधि ज्ञान गुरु केतन महाप्रभु परम प्रेम था के इने मन वी लिया आते कौन साय निदानंद प्रभु और मेरे की केतन महाप्रभु लव एंड थैंक यू चलिए महाप्रभु निदानंद प्रभु चरित्र सुने आ रहा है ताहे महाप्रभु चरित्र का हृदय देखिए हम ये बोले एक बार ना जाने बात करे हमारा प्रभु निकाल ऐसा नहीं जाती हमारा करे
वैष्णो
महाराज आपने देखा एक बार सुना सुना
गौतम देव।